الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين طائعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. أما بعد، مجلس leo takuwa ni kutekeleza kile tulichowaahidi na kuwatangazia kwenye siku zilizopita, kwamba tutakuwa na majalis maalum kwa ajili ya kubainisha ubabaishaji na upotoshaji unaofanywa na baadhi ya walinganizi wanaojinasibu na sunna na salafia, na hali ya kuwa wao na sunna na salafia wako mbali nayo. Hii itakuwa ndio majlisi yetu ya kwanza. Tunatarajia tutakuwa na majalisi zaidi ya moja, inawezekana zikawa majalisi mbili tatu, na itakapolazimu kurifuka zaidi ya hapo, insha Allah tutaarifiana na tutapanga wakati. Na tutajitahidi biidhnillahi lkarim majalisi hizi zisirifuki sana, ziwe ziko ndani ya wakati ule wa darasa zetu za kawaida. Kwa hiyo katika usiku huu wa leo, sijajua ni tarehe 30 au mosi katika mwezi wa Rabiul Awwal, kama ni 30 Safar au mosi umeandama, basi ibra mazingatio ni kwamba bado hujaandama mpaka itakapokuja habari. Hadhihi layla layla laylat athulatha, usiku wa kuamkia Jumanne, kwenye tarehe hii ya 30 katika mwezi wa Safar mwaka wa 46 baada al-alf min al-hijrati an-nabawiyya, ambayo itakuwa unalingana na usiku wa tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2024 miladia. Katika meza yetu leo tutakuwa na maudhui na muhimu, nzuri, kwa sababu ndani yake kuna faida za kielimu zinazowafaa wanafunzi, tulabu ilm, duat, walimu na Waislamu mbalimbali ambao wanataka kujua haki katika mambo na namna ya kuweza kuendea milango ya haki. Da'wa salafia ina misingi yake, ina kanuni zake, ina vitu vyenye kuidhibiti, ina miko, yoyote atakayekiuka kwa makusudi basi huwa anatoka nje ya njia hiyo ya salafia. Hata kama atadai na atajinasibu na salafia, lakini maadamu anakiuka kanuni hizo na misingi hiyo, basi atatoka nje, kama vile ambavyo Uislamu una misingi yake, una taratibu zake na mambo yake, mipaka iliyowekwa. Yoyote atakayevuka basi anakuwa amejitoa katika Uislamu. Nawaqidh za Uislamu zipo. Kwa hata ukidai kwamba mimi bado Muislamu, lakini wakati huo huo wafanya mambo ya kuuvunja ule Uislamu, unatoka nje ya Uislamu na madai yako hayatasikilizwa. Cha kufanya ni wewe kile ulichokiharibu ukitengeneze, urudi katika mstari kwa taratibu zake zilizowekwa, na sio kutafuta huruma za watu, kutafuta msaada kutoka kwa hawa na wale ili wakunusuru, bila ya kurekebisha ulichokiharibu. Kwa hiyo hivyo hivyo kila kinachofungamana na Uislamu nacho kina taratibu kama hizo. Al-Islamu ni dini rahma, Islamu ni dini ya rahma, lakini ina taratibu zake, takiwi kuzikiuka. Na da'wa salafia ndio al-Islamu sahih, ndio ule Uislamu sahihi kabisa. Atakaye khalif atakuwa mikhalifu ule Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu waliobeba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaueneza katika ulimwengu, wakausomesha, wakaupigania, ukaenea, wakaja tabi'in wakaupokea Uislamu huo, wakaueneza, wakaufundisha kwa juhudi kubwa kabisa. Hivyo hivyo kizazi baada ya kizazi, mpaka Uislamu ukaenea katika karne mbalimbali, mpaka ukafika katika wakati wetu, na mfumo wao uko wazi. Na moja katika sababu za kubaki wazi mfumo wao, walipatikana watu katika kila zama wenye kuutetea na kuulinda, ikawa hawaogopi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu, na wakawa wanaweka wazi maneno. Yoyote ni khalif basi anabainishwa kwa taratibu zake, hata akiwa ni mtu ana umaarufu na umashuhuri wa kiasi gani, anapotoka na anapokwenda nje ya mstari kuna watu wanamrudisha, anapoteleza watu wanamweka sawa, ili Uislamu uendelee kubaki kuwa safi. Kupatikana msingi mzuri kabisa wa ta'an fi ruwat wal huffaz wa hamalat ad-din, maneno ya kuwakosoa na kuwajeruhi wale wote wanaokosea katika wanaopokea simulizi na riwaya, mambo ya kimapokeo, wanaohifadhi waliobeba dini, kila anayekengeuka anarudishwa katika usawa na kuwekwa wazi. Na hii ilikuwa ndio sera yao na ndio sunna yao. Na sunna hii ni sunna mutabaa, na itaendelea kuwepo mpaka kiyama, ila ayati Allahu bi amri, ila ayati Allahu bi amri. Jambo hili litakuwa lenye kuendelea na watapatikana watu aina hii. Ndio pale Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake maarufu Al-Farq baina an-nasihati wa at-ta'yir, katika ukurasa wa 403 akaleta maneno waweka sawa wale wanaowatia makosa maulama waliosimama kutetea dini wakidhani kwamba wanawahusudu wenzao. Palitokea watu walikuwa wanaonekana ni zuhad wacha Mungu, watu wamejikita kwenye ibada lakini wana mikhalafati katika mambo ya sunna, au wana dhaafu fulani katika masala fulani. Walipatikana wanaozuoni wakawa wanawakosoa wale na kuwatahadharisha kwamba fulani kadha, fulani kadha, fulani msimsikilize, fulani msimsikilize. Kuna watu wakaona kwamba labda ni uhasidi. Kwa nini wao wanafanya hivyo na wasema wenzao? Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala akalieleza hili, lakini kabla yake al-Imamu Ibn al-Jawzi tasoma kauli Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema na kujuzu kuwajeruhi watu kwa kile ambacho kimezidi au kimeshinda katika ijtihadi, yani kile ambacho kimemdhihirikia mtu mwenye kufanya ijtihadi, yule mwenye kujeruhi kwa ajili ya kuhami au kwa ajili ya hamia. Hamia ni kama mori na kwa ajili ya kuihami dini ya Allah na mtume wake. Na kwa sababu hii sallallahu alaihi wasallam watu wa hadithi waliwafanyia tani na waliwajeruhi wapokezi, kadhalika warithi wa mitume na ahli sunnah wal jamaa waliwajeruhi watu wa bid'a na ahwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya heshima zao na malengo yao binafsi. Akaeleza alioeleza الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نهى يكو كتكزاد المعادي. لكن ابن رجب رحمه الله تعالى نهى كسيما لا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. أنا سمع هكونا تفوتي كاتي يكو جروهي نكو تهوم وبكيزي وهفاذي وحديثي wala kuwajeruhi katika kupambanua yule ambaye hukubaliwa riwaya zake na yule ambaye hakubaliwi, na baina ya kubainisha kosa la mtu anayekosea katika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kufahamu maana ya kitabu yani al-Qur'ani na maana ya sunna. Akaleta tawili na akatafsiri kitu katika hivyo kinyume na tawili yake au kinyume na tafsiri yake iliyo sahihi, akashikamana na jambo ambalo halifai kushikamana nalo. Itafaa kufanya hivyo ili patahadhariwe, watu watahadhari wasiji wakamfuata yeye katika lile alilokosea, na wanaozuni wote wameafikiana juu ya kufaa jambo hilo. Na hapo ndipo kwenye salama ya dini, kwa maana ya kwamba mtu anapokosea anatakiwa arekebishwe kwa haki, kwa ilmu na kwa haki, yani kwa uadilifu. Isiwe kwa hawa za nafsi kwamba wataka kumkomesha mtu fulani, wataka kumgaragaza mtu fulani ili aonekane hana nafasi yoyote katika mujtama, hajui kitu, na mfano maneno kama haya au mfano malengo kama haya, la, haitakikani. Yatakiwa lengo liwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukosoaji uwe kwa elimu na uadilifu. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Sasa ikiwa mtu amekosolewa kwa elimu na uadilifu, kisha akaleta inadi, akaleta ususuavu na upinzani na ushindani, hilo ni juu yake, na hukumu itahama kutoka hapa kwenda katika sehemu nyingine. Kwa hili ni jambo lazima watu walijue, ni jambo muhimu kwa ahli sunna walijue kwamba kuwafanyia tani na kuwakosoa wanaokosea, ima ni katika ahli sunna au waliokhalifu njia ya ahli sunna fil jamaa, ni jambo linalotakiwa. Kwa hiyo haya ni maneno yao, ni kama utangulizi wa haya nataka kuyasema. Siku chache zilizopita nilizungumza hapa kuzungumza na kumkosoa mtu mmoja akiitwa Dr. Islam. Dr. Islam alizungumza maneno ambayo ni kinyume na msingi wa ahli sunnah wal jamaa, na maneno yale kama yataachwa basi watu wataona kwamba ni sawa, lakini ndani yake kuna uharibifu mkubwa sana, kwa sababu si sawa. Ndani yake kuna uharibifu mkubwa, kwa sababu mlango huo ukifunguka basi soko la watu wa bid'a litapata nguvu, kwa sababu tukifungua mlango ya kwamba yafaa kuchukua ilmu au kusoma na kumsikiliza yoyote, na watu wakafahamu hivyo, wakaelewa hivyo, basi watasikilizwa wasiofaa kusikilizwa, na watu watasoma kwa watu wasiofaa kusomesha, na upotevu utapatikana. Hivi sasa baadhi ya watu wajua kwamba hilo ni jambo lisilofaa, lakini bado wafanya. Je, wakiambiwa kwamba yafaa na wakahalalishiwa hilo, uharibifu wake utakuwa ni mkubwa sana. Sasa tulipozungumza maneno haya, akajitokeza tena yeye. Sisi tulizungumza muhadhara mmoja, yeye akakaa akajifungia, akaandika, akatoa makala yake, lakini makala akaandika kwa lugha ya Kiarabu. Muhadhara tuliojibu ambao una maneno yake yasiyo ya sawa, ameuzungumza Kiswahili hapa Tanga. Pana msikiti pale mpya wa taasisi ya Ansar Mahizbi wale hapa maeneo ya Duga Mwembeni hapa, inaitwa Masjid al-Ghuraba. Alizungumza pale kwa Kiswahili, akaulizwa maswali Kiswahili, akajibu Kiswahili, sisi tukamkosoa Kiswahili, yeye akajifungia akaandika Kiarabu. Nitajieleza kwa nini kafanya hivyo, au mazungumzo yataonyesha tu kwamba kwa nini kakimbia kwenye Kiswahili kenda kwenye Kiarabu, na ana yakini kwamba wale walikuwa wakizungumza nao pale na waliomuuliza maswali, wale walikuwa wakiuliza maswali, kwa yale maswali vile walivyokuwa wakiuliza hawajui kile Kiarabu. Kile Kiarabu alichokitumia alichoandika pale wale hawakijui, lakini akatumia Kiarabu. Simlazimishi lazima azungumze Kiswahili. Lakini sasa hapa mbele yangu leo na nukta kama tatu hivi nataka kuzigusia. Ukiisoma ile makala yake ya Kiarabu, kwa sababu lengo ilikuwa nataka tubadilishe mjadala tuende kwenye Kiarabu sasa, ili nyinyi msiojua Kiarabu msijue kabisa kumezungumzwa nini. Na ndio maana hata wale wafuasi wake washabiki wengine wamekajibiwa, bwana pamesemwa nini, kajibiwa tu nini, kuna kitu gani hawajui, pa mchezo nini Kiarabu kile, umeelewa nini? Ana malengo huyo, kwa nini kwenda kwenye Kiarabu? Katoka kwenye Kiswahili na muhadhara akazungumza Kiswahili na maswali ikaulizwa Kiswahili na akajibu Kiswahili na sisi tukamkosoa kwa Kiswahili, alafu akaenda kwenye Kiarabu. Kiarabu kizuri, angezungumza Kiarabu tangu mwanzo. Sasa katika ile makala ukiisoma, mwenye mitaradu ala tantanati almurjif, pana madai kama matatu hivi. Kwanza anadai bwana huyu kwamba sisi tumeyakata maneno yake tukayatoa nje ya ule mtiririko wake kwa nia mbaya. Nia yetu ilikuwa ni nia mbaya, kama anavyosema, ya kutaka kumtia kasoro na kutaka kumwangusha kwa sababu ya chuki, wadui, bughdha, husda. Huu ndio mzunguko mkubwa wa maneno yake, kwamba maneno yamekatwa, tumechukua kipengele cha mwisho. Kwa nini tusichukue muhadhara wote ule ambao ulikuwa unazungumza mawani'u qabuli alhaq? Kwa nini tukachukua hapa tu? Katika aliyozungumza katika makala yake ile, moja ni hilo, lakini la pili katika lililodhihirisha katika makala, amedai kwamba yeye hajaruhusu watu kwenda kuchukua elimu kwa watu wa bidaa, kwenda kuchukua elimu kutoka kwa sheitani, yani kusikia, kusikiliza au kwenda kusoma mtu wa bid'a au sheitani au nani nani, sisi tumemzulia hapo. Yeye alichokizungumza yeye ni kufaa, suala la kukubali haki popote itakapotoka, hata kama yatoka kwa sheitani, kwa sababu ndio maudhui yake tangu mwanzo mpaka mwisho. Katika muhadhara wake anazungumzia mawani'u qabuli alhaq. Kwa hiyo anachokizungumzia yeye ni kufaa kuikubali haki kutoka mahali popote, na huo ndio msimamo wa wanaozuoni, msimamo wa maulama wa zamani na wa sasa. Wala yeye hajasema kwamba yafaa kwenda kusoma kwa watu fulani, watu waovu, watu wa bidha, hajasema hivyo. Sisi tumemzulia. Na ushahidi kwamba hajasema hivyo ni muhadhara wake na unwani ya muhadhara. Lakini pia katika aliyoyaleta pale ni kwamba jambo la tatu hilo, zile kauli nilizozitaja za wanawazuoni, kuna kauli za wanawazuoni nilizitaja ونقول الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله تعالى inayotahadharisha au inaelezea kuhusu mazingatio ya kisa cha Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba hayako katika kuchukua kwake ilmu kutoka kwa sheitani, bali mazingatio ya katika ikrari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeleza maneno yake kwamba hana faida yoyote, kwa sababu huo ndio msimamo wake. Pia maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ambayo sisi tuliyataja, akayakosoa yale na kusema kwamba haya hayana faida yoyote. Lakini nukta nyingine ambayo pia aliigusia, sisi tulipomtaka atuletee hayo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwa sababu wakati akieleza katika ule muhadhara, kwa mujibu wa swali lililoulizwa na yule muulizaji watatu, kuhusu suala la kwenda kumsikiliza mtu, kwamba watu wasimsikilize mtu fulani, na wala wasichukue kitu chochote kutoka kwake, yeye alipojibu, alimjibu kwamba hivyo ni makosa, na sawasawa ni yale maneno aliyoyasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Kama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yeye amesema, khudhi al-hikma wal-ilma wal-fa'ida min kulli ma man yasluhu al-akhdh minhu. Tukamwambia, maneno hayo umeyatoa wapi? Hebu tutajie. Akaja katika makala yake akasema, hakuna lazima ulazima nitaje vile vile alivyosema, kwa sababu ikiwa inafaa katika maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kupokea kwa maana, je, maneno ya mwingine asiyekuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam itakuwa? Almuhimu niliyosema mimi kama hayo bin Uthaymeen alisema, sio lazima niseme hivi hivi. Hapa ni katika lile swali la tatu hapa, lakini kuna swali la pili mimi sijalizungumzia, ambalo kama utamsikiliza, kwa wale waliomsikiliza, kwa sababu watu wapenda sana kusikiliza sikiliza, hata watu wasiofaa. Muulizaji aliuliza pale kuhusu masala ya Salman al-Auda, akataja na kauli ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kwamba Sheikh al-Albani anaona hivi, yeye akajibu pale, pana majibu marefu aliyatoa, jawabu yake ni ndefu, ile jawabu pia inahitaji maneno pale, kisha tujaigusie. Sasa mimi labda nianze na kipengele kimoja baada ya kingine. Tuanze na kipengele cha kwanza, kwamba eti sisi tumeyakata maneno yake kwa lengo la kutaka kuyapotosha, yafahamike vibaya, ili tupate njia ya kumfanyia taani na kumwangusha yeye. Lau tungekuwa tutaka ukweli, basi tungeanza mwanzo muhadhara wake na maudhui ile iliyoleta katika muhadhara. Mimi namwambia hivi, muhadhara kutoka mwanzo mpaka mwisho sisi hatuna shida nao, zile mawani ulhaq ulizozitaja wanawazuoni wazitaja, hata kuna kitabu kimeandikwa chaitwa Sawarifu anil Haq, anataja zile mawani za watu wa kuwazuia kuikubali haki. Nadhani utakuwa umeokota okota huko, maneno ya sawasawa kabisa, ni maneno ya sawasawa. Mushkila ulipokuja ni pale alipoanza kuulizwa maswali, yule alisimama pale kuwakaribisha waulizaji wa maswali, alisema tutakuwa na maswali matatu, swali moja upande huu, swali moja katikati, swali moja upande huu. Yakaulizwa maswali pale, mpaka uyaelewe yale maswali ni ngumu sana, kwa sababu ya ile lugha ilikuwa ikitumika pale. Ile swali la pili tu kidogo kujitahidi katika kunyosha maelezo, lakini wale wengine mpaka urudie, sio tukawapi.
lakini wa kwanza akauliza liloliuliza akaandika yeye mwenyewe pia alishindwa kulielewa lile swali akamwita ile kijana kwa makusudia nini pale akaandika tena upya akaja wa pili akauliza akaandika akaja wa tatu akauliza akaandika lakini ikatokea kuna swali la nne kinyume na utaratibu uliopanga ule mtangazaji pale alikuwakaribisha akasema kwa sababu kuna mzee shukadha akalisoma swali sio akatoa maelezo alhasili yakaja maswali manne katika yale maswali manne haya mawili ndio yalibadilisha sura ya ule muhadhara na maana ya ile muhadhara pale alionyesha Dr. Islam akaonyesha ule uhisbia wake na ndivyo walivyo hao anaweza akaja mtu hizbi akasomesha kitabu tauhid au usulu thalatha au alwasitiyya kitabu cha ahli sunna alafu akipata upenyo sasa wa kuingiza ile bidaa yake na uhisbi au upenyeza pale sasa Dr. Islam nataka asikilize vizuri kama msikilizaji nataka tumfuatilie huyu muulizaji wa pili aliyeuliza muulizaji wa pili aliuliza swali liko wazi anasema
namshika swali langu mimi hapa mjini Tanga hapa kwetu Tanga kuna jamaa wanajinasibisha na manhaji ya wema waliopita yani salaf na wanazungumza kwamba haifai kuchukua elimu kwa sheikh fulani wala chochote kile wanasema wazi na wameegemeza maneno haya kwa mwanachuoni Ibn Sirin maneno haya si katika kuifuata haki swali langu liko hapa kuna watu wanaojinasibisha na sunna hapa mjini kwetu Tanga lakini unasema haifai kumsikiliza shekhe fulani lakini pia haifai kuchukua chochote katika elimu yake je maneno haya si katika kuifahamu haki yani kuchukua haki
lakini maana ya swali lile muulizaji alitaka kujua hukumu ya mtu kukatazwa kumsikiliza shekhe fulani au shekhe fulani je kitendo hicho sio katika kuizuia haki kumsikiliza na hao watu wanaojinasibu manake nitaje kuna watu wanajinasibu na salaf ndio wanaowakataza watu wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani na wasichukue chochote kutoka kwake vitu vingapi viwili cha kwanza wasisikilize wasimsikilize shekhe fulani na shekhe fulani na pia wasichukue chochote kutoka kwake na hoja yao hao wanaokataza hao wanaojiita salafi hoja yao ni kauli ya Imam Ibn Sirin pale aliposema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum hakika hii elimu ni dini basi angalia angalieni mnaichukua dini yenu kutoka kwa nani? Muulizaji aliuliza hivyo. Swali lake lilikuwa na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza alitaka kujua hukumu ya wale wanaowakataza watu wasiwasikilize baadhi ya mashehe. Msimsikilize shekhe fulani, msimsikilize shekhe fulani. Alafu kipengele cha pili wala msichukue kitu chochote kutoka kwake. Nadhani nimeeleweka. Lakini katika kulithibitisha hili kwamba hata yeye mwenyewe wakati akilirudia swali la muulizaji akasema kadhalika ahadul ikhwa ametuuliza hili swali iwapo kuna mtu ambaye amesema usimsikilize shekhe fulani na usimsikilize shekhe fulani. Kwa masuala yako katika kusikiliza kwenda kumsikiliza shekhe fulani na shekhe fulani shekhe fulani atoa muhadhara mahali fulani wenda wenda msikiliza shekhe fulani ana darasa mahali fulani wenda wenda sikiliza Sheikh fulani ametoa darasa kwa YouTube, waingie wafungue wasikilize. Unanielewa? Muulizaji auliza kuhusu kuwasikiliza baadhi ya mashekhe, kwamba kuna watu wanakataza kuna baadhi ya mashekhe wasisikilizwe, lakini akaongeza chumvi yule muulizaji, akaongeza chumvi juu yake, akatia na uongo kwamba pia wanasema kwamba msichukue chochote kutoka kwa hao mashekhe. Hili la kwanza, hili ndiyo manhaji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kwamba iwapo huyo shekhe anayezungumza ni mtu anayejulikana kuwa ni munharif, ni mtu aliyepotoka, aliyepinda, tamjua kwa hivyo, haifai kumsikiliza. Au ni mtu ambaye ni majhulu lhal, hatujui hali yake, ni mtu wa sawasawa au si wa sawasawa, pia haifai kumsikiliza mtu huyo. Hiyo ndio njia ya sawasawa. Kama ni mtu ambaye ni mustaqim, tafsili kwa hapo, iko sawasawa na ni mtu manhaji yake inafahamika, basi si sawa kuwazuia watu kwenda kumsikiliza. Alitakiwa alijibu swali hili kwa mfumo huu. Hiki kipengele cha pili, kwamba hawa jamaa pia wanasema kwamba haifai kuchukua chochote kutoka kwake, haya maneno ya uongo, kwa sababu sisi hatujasema maneno hayo. Sisi tunachokubali haki inakapokujia kutoka kwa yoyote katika walimwengu, ikubali. Haya ndio madhehebu yetu, ndio msimamo wetu. Sasa yeye akalikumba lile swali lote, pap, akalifanya moja, alafu akapiga kombora lake pale. Na hiyo sio sawa. Akayafanya maswali mawili kuwa ni moja, alafu akayachukua maneno ya wanawazuoni wanaozungumzia kipengele cha pili kuwa ndio hoja yake katika yote yale. Ukimgusa hapa, ah, mimi sijasema hivyo, mimi nilikuwa nasema muhadhara tangu mwanzo ulikuwa hivi na hivyo. Kwani yule aliyeuliza kuhusu masala ya watu kuwasikiliza mashekhe ulimjibu vipi? Yafaa haifai? Haya, tuonyeshe katika muhadhara wako pale kwamba wewe ulisemaje. Kwa hiyo muulizaji alitaka kujua hukumu ya kitendo kinachofanywa na baadhi ya watu wanaojinasibisha na salaf cha kuwakataza watu kuwasikiliza baadhi ya mashekhe. Wala sio swali la kukubali haki na kutokuikubali, kuchukua elimu na kutokuchukua. Na masala haya kwa wasomi wa elimu ya dini ni masala ambayo yana tofauti katika nauri yake na majibu yake pia vile vile, na hukumu yake inakuwa iko tofauti. Sasa yeye alipokuja kujibu akasema maneno yafuatayo, anawaambia wale watu walio mbele yake pale.
Na hasilu aljawab, hasilu aljawab ikhwani, ni kwamba alibra sio kwa hukumu anayoitoa mwanadamu, anayoitoa mtu.
Unaelewa kwamba kuna labda kuna dai au kuna shekhe akisema msihudhurie darasa ya mtu fulani, mimi msisikilize maneno yake, mazingatio hayako hapo.
Ibra ya kumkagua mtu ni ma yakulu wa ma yasduru anhu wa ma yuallimu. Ibra ya kumjua man huwa salafi, asalafi yuhkam bima yakul.
Anajua wale waumelewi pale,
yale maneno yanayozungumzao yale ni maneno yanazungumzwa kwa kipimo gani, ni maneno gani anayoyazungumza, ni afaali zipi anazozifanya, wama hiya aqidatu anayoisomesha, na ni taalimu ipi ambayo yuallim. Sasa muhtawa wa haya anayoyasomesha na anayoyazungumza ndiyo miyar, ndiyo kipimo cha kujua nani unayemsikiliza, nani umsikilize. Si kwa kuambiwa, sababu yanayosemwa mengi yanasemwa kwa ajili ya haya tuliyoyataja. Kuna maneno yanasemwa kwa ajili ya hasad, kuna maneno yanayosemwa kwa ajili ya bughdha na hiqdi na uqad katika mioyo, katika nafsi, na hawa za nafsi zinafanya kazi.
akaendelea kisha akasema ndio maana jana,
ndio maana jana tulitaja kwamba unapofahamu pale ulipo na uhakika kwamba hapa ndipo mimi niliposoma na napata ilmu ya Qur'an, ilmu ya hadith, ala fahmi salafi salih, ma huwa almani', kitu gani ambacho kinakuzuia na kutosoma min hadha al-insan.
Jawabu liko linaendelea, akasema tena
amma taskiya alladhi yuzaki hiya aqwalu, yale maneno ayasemayo yule anayesomesha ile ndio taskiya yake, ile ilmu anayosomesha ndio taskiya yake, vitabu anavyosomesha ndio taskiya yake. Sasa tunapoona kwamba anasomesha ilmu isiyokuwa sahihi, unajua kwamba hapa huyo jamaa hayuko katika mfumo wa sawa.
Zingatieni maneno eh,
lakini tazkiyatu fi almartaba alula huwa ma yasduru anhu min alaqwal wa min alaf'al walaysa kalam fulan wa fulan, ambaye rubama hao ambao wewe unawasubiri wakupe tazkiya pengine hata hawajafika kama katika marhala na mustawa huyo unayemzungumza, ikawapelekea katika malumbano haya ambayo tumeyataja bi sababu au bi akhar. Na mna sababu nyingi, mna sababu nyingi ikhwani, tumetaja leo baadhi tu, lakini ni nyingi mno hizi asbabu.
Naendelea, anaendelea kusema.
Kwa hivyo ashahid min dhalik ikhwani ni almuslim yastafid, yastafid min kulli ma yumkin alistifadati minhu.
Almuslim yastafidu min kulli ma yumkin alistifadati minhu, sema hivyo ma
bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikilizaje kilipo yake nyingine na uzungumzia masala haya.
Haya, semaji ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi'u, sawa, nisikilize darasa ya fulani.
Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi' nisikilize darasa ya fulani au ya fulani au ya fulani. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala
ya tafsiri hivyo, yani anasema au fulani au fulani nisikilize darasa ya fulani, Sheikh Ibn Uthaymeen nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani. Ndio anapojinyonga nyonga mwenyewe,
anasema khudh al-ilm wal-hikma wa al-fa'ida min kulli ma man yasluh al-akhdh minhu.
Naelewa, huyo ndio Dr. Islam. Sawa? Kwa ule ujanja ujanja wake unaotumia pale, ni wachache wanaomuelewa pale. Kwenye hicho Kiswahili anachokizungumza, si rahisi kumuelewa. Lakini wewe unatakiwa uzingatie kauli yake aliposema kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa je hal antafi'u, afa katafsiri nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani. Kisha Ibn Uthaymeen akasema chukua elimu, hikma na faida kutoka kwa kila anayefaa kuchukua kutoka kwake. Naelewa, adhini alafu turudi hapa tena. Naam, labda turudi katika msingi wa mjadala wetu. Na siku zote katika masuala ya jidal tumeamrishwa sisi, hata tunapojadiliana wasiokuwa Waislamu, Mayahudi, Manasara, tumeambiwa wajadiluhum billati hiya ahsan. Katika masuala ya jidal, watu wanapokuwa wanayajadili na kuyanaqish masaili ya kiilmu katika njia za msingi sana, ni kupajua mahali pa mzozo, na mazungumzo yatakiwa ya hariri nukta ya mzozo. Tahriru mahali nizaa ni jambo kubwa sana. Kinyume cha hivyo, mnaweza kuvutana mkawa hamjui nyinyi wenyewe kwanza mabishania ya nini, mwanyanganyeni. Pingine hilo unalolisema wewe ndilo unalolisema mwenzako, mmepishana tu namna ya kusema, lakini ndio hilo hilo moja tu. na pingine katafautiana kwa namna fulani, lakini mkaafikiana kwa namna fulani. Sasa kuharir na kufanya tahriri ya mahali niza ni jambo la msingi sana. Mimi najua kwamba Daktari Islam anajua kwamba mawqif ya as-salaf kuhusu suala la kuwasikiliza na kusoma na kukaa katika vikao vya watu wa bid'a na ahwa, najua kwamba yeye anajua kwamba wanawazuoni wa ahli sunnah jamaa na wanawazuoni wa salaf hawalikubali swala hili, lakini pia najua kwamba anajua kwamba kuna utofauti baina ya kusoma na kukaa na watu wa bid'a na kuchukua kutoka kwao ni tofauti na suala la kuikubali haki, ni vitu viwili tofauti. Lakini yeye ametaka kuvipa vitu vyote viwili hukumu moja, na ndipo pale alipodai kwamba eti Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen aliulizwa kwamba je, nisikilize darasa ya mtu fulani na mtu fulani. Sheikh akasema chukua faida kutoka kwa mtu yote, kila anayefaa. Na muulizaji anataka kujua hukumu ya hawa watu wanaowazuia watu wasiwasikilize baadhi ya mashekhe, mahali ambapo alitakiwa afanye tafsiri, alete upambanuzi wa maneno. Hawa watu wanaozuiliwa wasisikilizwe ni kina nani? Kama wakiwa ni hawa na hawa, basi ni sawa, hilo halifai, na hawa hawafai kusikilizwa kweli. Kuyafunga maneno na kuyafanya katika ujumla wake kisha kuyapa hukumu moja, hilo ni kosa. Sasa kuzungumzia suala la mtu kusikiliza kwamba amsikilize shekhe fulani au asimsikilize, kisha ukayafanya maneno ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen alipozungumzia kisa cha Abu Huraira na shaitani kuwa ndiyo hoja na dalili ya kufaa kumsikiliza huyo fulani, sio sawa. Kule kuzungumzia swala la kukubali haki na huku tuzungumzia swala la kusikiliza mtu fulani, vitu vile tofauti. Sisi tukubaliana kwamba utakapoisikia haki mahali popote imekujia, kwamba watu wasema kadha, makafiri wasema hivi, wasema vile, jiwe jambo fulani, wakaukubali Uislamu, wakautia nguvu Uislamu kwa maneno yao hayo, ikawa ni kama vile ilivyokuwa katika Uislamu, walichokizungumza ni haki, wakakataza ya haramu, wakaamrisha mema na maadili mema ni ya haki, sisi tunakubali. Lakini ndio tukae kwao, kwa sababu kuna pasta amekuja atazungumza, tumsikilize, alafu yale ya haki tuyachukue, ya batili tuyaache, tukamsikilize. Sasa muulizaji aulie masala ya kusikiliza, hauzungumzi masala ya kukubali haki na kutokuikubali. Sasa ukiufungua mlango kwamba almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu listifadat min, haya ni maneno yake hapa, hakutaka kuweka wazi kwamba hiyo ma yumkinu listifadat min maana yake nini. Muislamu atakiwa apate faida kutoka kwa kila ambacho kinawezekana kukipata faida, kwa sababu ni ma. Akikusudia man, kwamba kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake. Mtu man, ma ni kitu. Anasema hapa ma nimekusudia man, sawa. Kwa hiyo itafaa kupata faida kutoka kwa kila ambaye inawezekana kupata faida kutoka kwake, si ndio alivyosema hivi? Almuslim yastafidu min kulli man, wewe umesema ma yumkinu listifada tu minhu, sawa. Maana yake nini? Ndio hayo masala ya kukabulu lhaqi, ndio hayo masala ya kusikiza darasa ya mtu fulani. Wajua pale alikusudia, nimekusudia pale mimi mtu salafi, kwani si useme tu kuweke wazi. Shida iko wapi? Lakini anataka kuwaridhisha wale watu kwa kuyafungua maneno na kuyazungumza kwa utata. Ukija ukimshika huko ataruka huko, ukimshika huko ataruka huko. Kwa nini usichukue mufassali katika mujmal? Hii ni njia waliopita ya watu wasiofaa. Lakini ukilisikiliza swali la pili kabla hili la tatu, ukilisikiliza swali la pili na majibu yake, utabainikiwa na hiki tunachokizungumza. Inshallah swali la pili tujilizungumza katika darasa yetu ya kesho, katika majlisi ya kesho tujilizungumza swali la pili, alafu tutakuja liunganisha na hili la tatu. Lakini katika swali la tatu nataka kumwambia kwamba hakuna haja ya kulalamika kwamba maneno yako yamekatwa, kwa sababu uliyozungumza katika muhadhara ni mambo mengine. Maswali ulipojibu umejibu kitu kingine. Suala la kuikubali haki na suala la mtu kusikiliza au kukatazwa kusikiliza watu fulani na watu fulani, suala hili limeulizwa katika upande wa maswali na wala hukuligusa katika muhadhara. Na ulipoulizwa katika maswali yako ukalikusanywa hilo na jingine ambalo linafungamana na huo muhadhara wako, ukalipa hukumu moja, na hali ya kuwa hukumu zake ni tofauti. Isitoshi ukazua kumzulia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kwamba aliulizwa swali, je, nisome nisikilize darasa ya mtu fulani? Mimi nayataka ya maneno, maana ulisema yako YouTube, hayako. Sasa tunakuwa ndio ungeyataja pale. Hiyo hadithu bil maana, jawazu ar-riwayat bil maana. Kama ndio hivi basi hadithi za mtume zingeharibika. Aliulizwa wapi Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwamba je, yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani? Hal antafi'u, kama ulivyosema, yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani na mtu fulani. Sheikh akatoa ushahidi, akasema yafaa kutoa ushahidi kwa kisa cha Abu Huraira. Wapi? Sisi tunajua ametoa ushahidi katika kisa cha Abu Huraira juu ya kufaa kuikubali haki. Basi ndio tukizungumza suala la kukubali haki kutoka kwa yoyote, ndilo alilozungumza. Lakini suala la kwamba umsikilize fulani na fulani na fulani kwamba yafaa bila ya kujali ni shaitani au kama ni mubtadi au nani, jambo hajaulizwa hivyo Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah. Na kama lipo lilete, kwani kuna ugumu gani? Si YouTube zimejaa tele kama unavyosema, weka tu pale, haya hapa ulizo. Lakini sehemu zote Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah alipokuwa kilizungumzia tukio hili, anazungumza kwa kukata kabisa katika sharhi yake al-iqtida' sirat al-mustaqim, wamezungumza wazi kabisa pale kwa YouTube yake, atafriqu baina qabuli al-haqqi min ahli al-bid'i wa akhdhi al-ilmi alayhim, kutofautisha baina ya kukubali haki kutoka kwa watu wa bid'a na kuchukua ilmu kwao. Akafafanua vizuri kabisa masala ya kukubali kuchukua haki na masala ya mtu kwenda kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a, akayafafanua pale, tofauti kabisa. Hivyo hivyo katika sharhi ya Riyadhus Salihin na sehemu nyingine mbalimbali ambazo tulizigusia hapa katika muhadhara wetu uliopita. Sasa wewe tuonyeshe hayo maneno yako kwamba haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen, kaulizwa hivi akajibu hivi. Je, yafaa kusikiliza darasa za mtu fulani? Kwa mfano, je, yafaa kusikiliza darasa za Salman al-Auda? Sasa kusikiliza darasa ya mtu fulani ni kwamba wachukua elimu kutoka kwake. Kwenda kuwasikiliza watu wa bid'a sio lazima utoke nyumbani kwako uende msikitini fulani, kwenye msikiti fulani ukasikilize darasa. Hata ukiwa kwa kitandani kwako ukafungua YouTube ya shekhe fulani, ndio umekwenda kwenye majlisi yake, ndio umekwenda hapo, umeingia. Je, yafaa mawaki za watu wa batil ukaingia? Hata kama hukupanda gari, uko kitandani umeweka mguu mmoja juu ya mwingine, umelalia mtu wako, je, yafaa? Sema mimi sije kuna kama hadhara, lakini nimefungua kwa YouTube tu. Ndio hiyo hiyo. Je, Sheikh bin Uthaymeen aliulizwa swali hilo kwamba je, shekhe yafaa kusikiliza darasa ya mtu fulani? Akasema chukua elimu kutoka kwa mtu yoyote yule. Mbona shekhe Iblisi nani, Abu Huraira kachukua kutoka kwa Iblisi au kutoka kwa shetani? Ndio hivyo alivyosema. Iko wapi? Tumeelewana? Kwa hiyo asitake kuchanganya mambo akayafanya kwamba ni mambo haya ni mambo yaliyo sawa na hukumu yake ni moja ya kutofauti. Na yeye alichomzulia Sheikh Ibn Uthaymeen ni katika maneno haya. Ndio maana tukamwambia lete Ibn Uthaymeen, hana maneno haya. Haya mtasemaje sasa? Patuletee tu maneno kwamba aliulizwa hivyo akajibu hivyo. Sawa. Hapo natia msisitizo sana, kwa sababu ndipo alipozunguka katika maneno yake. Ile makala yake yote aliyozungumza tutakuta imezunguka hapo, na akilia kwamba hasadi bughdha, hasadi bughdha. Watu wana hasad, tutakuangusha watu, muhawala baisa, yaisa, kadha na maneno kama haya. Alafu unapozungumza kwamba almuslim yastafidu min kulli ma yumkinu alistifadatu minhu, hiki kipengele angekiandikia katika ukurasa maalum kwenye makala yake, anakusudia nini? Aseme hivi hapa, mimi nilikuwa nakusudia ma yumkinu alistifada minhu, kama Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Sasa mbona umetumia ma? Haya, tujalie man, mbona tumie man katika sigha ya al-umum? Tena min kulli man yumkinu, yote yule inakuwezekania. Min kulli ma yumkinu alistifada tu min, maneno ya sawa. Hii ndio manhaji ya salaf, wallahi wa billahi manhaji ya salaf ni bari'u min hadha. Haya ni maneno ya kihizbi 100%. Amejua hakujua, maneno si sawa. Kwa Muislamu atapata faida, atakipata apata faida kutoka kwa kila ambaye yawezekana kupata faida kutoka kwake, si maneno ya sawa. Huku ni kuwafungulia watu mlango wa kuingia katika uhizbia, na inshallah tutakuja kueleza katika majlisi nyingine msimamo wa salaf, namna walivyokuwa wakali as-salafu salih katika kuwapa masikio watu wa bid'ah. Msingi huu kwa kuwa watu wengi wameukhalifu, tamyii ikapatikana kwa kiasi kikubwa sana, da'wa yao ikawa dhaifu, manhaji yao ikawa dhaifu, hakuna alwala walbara, kwa sababu watu wasikiliza kila mtu. Haya ni makosa, bali wanaweza wakawasikiliza, wakawahimiza wasikilize mtu mwingine yoyote, kile wasiwasikilize masalafu wao. Wafanye hivyo, wamsikilize, ah, huyu afai bwana huyu, kazi ya kusema watu tu, sikila mtu asikilizwe. Mbona mwawakataza watu wasiwasikilize masalafu? Kuonyesha kwamba ni watu wanafuata ahwa za nafsi zao. Kwa hiyo sisi hatujamzulia katika jambo hili. Yeye ndio amemzulia Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Hili bado hajalitolea maelezo kwenye makala yake. Aandike makala nyingine, alete ushahidi wa haya tunayosema, aandike makala nyingine, ili haijatosha. Meelewana jamani? So yatupe maneno Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen hivyo alivyoulizwa, akaleta jibu hili kwamba hal antafi'u, je, nisikilize darasa ya fulani au fulani au fulani? Alafu Ibn Uthaymeen akasema khudhil ilma wal hikmata wal fa'idata min kulli man yasluhu al akhdhu minhu. Kaulizwa swali hilo akajibu hivyo. Wapi? Sasa mtu anapokuwa anafanya utafiti wa kielimu atakiwa makini katika analofanya na martaba yake alionayo, sio ndogo, ndio kipimo cha mwisho. Sasa baada ya hapo atakuwa professor kesho ukishukuta. Sasa doktor, sasa tafiti zako zinakuwaje? Mbona zinakuwa dhaifu namna hii? Ujui kupambanua kwamba muulizaji kauliza swali lake linahitaji tafsili au linahitaji ijmal. Wewe unayakusanya yote unatoa hukumu moja, alafu wasingizie wanawazuoni wafanya taqawul, wanasema riwayatu bil maana. Iko wapi riwayatu bil maana? Na ndio maana hakutaka kuzungumza kwa Kiswahili, hakutaka kuzungumza. Kwa sababu yangefungwa maneno yake kwa maneno yake kwa Kiswahili. Si watu wana michezo hiyo siku hizi? Chukua maneno yako weka hapa na maneno yule weka hapa. Au maneno yako haya jana ya juzi haya hapa. Tasema wasemaje? Wewe si ndio ulisema maneno haya? Yawa sasa wewe unajijibu wewe mwenyewe. Au unaona kitu kama hicho? Raddu fulani ala fulani ala nafsi. Watu wafanya hivyo. Mahizibi wanafanywa sana hivyo. Maneno yake mwenyewe kwa sababu wana tanakuf ya Sheikh. Wanajigonga sana. Sasa katika kukimbia hili akaenda kwenye lugha ya Kiarabu kule. Na tuna maneno mengi hapa kwenye lugha ya Kiarabu na makala hiyo ya Kiarabu. Maneno mengi hapa. Lakini sisi hatutaki kupoteza huu mwelekeo kwamba watu wakawa hawajui kwa zungumzo kitu gani. Sisi tunataka watu wajue kwamba huyu daktari Islam maslaki yake ni maslaki ya kihisbi na maslaki yake ni maslaki ilmi ni dhaif mara haiku sawa sawa katika tahariri katika masala ya kiilmu kama hivi. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaendelea na majlisi ya pili. Majlisi ya pili italihusisha swali la pili. Tulizungumza kwa muhtasar, alafu katika kujenga hoja na kutoa faida tutaliunganisha na swali la leo ambalo lilikuwa ni swali la tatu. Tumetanguliza swali hili la tatu kwa sababu ndilo lililoandikiwa makala na sisi ndilo ambalo tulikuwa tumeligusa juu yake. Alafu majlisi nyingine inshallah itakapopatikana tutakuja na msingi wa ujumla sasa katika mambo haya. Kwa nini sisi tunamtahadharisha yeye na watu wake? Yeye kwa sababu ya dhulma, labda tunagombania viwanja au tuna mali tumedhulumiana au kuna kazi tukatupewe, kwa hiyo mimi nitakayasipate nitakumwangusha nitakumporomosha kwa sababu yeye yuko juu sana. Watu wana uhasidi kwa sababu inaonekana huyu yuko juu huyu yuko chini na hivi. Tukatia shaka juu. Hayo haina shaka. Haya tuambie daktari yake ni ya nini? Kwani si rahisi tu. Mtu kutilia shaka kwamba ni wasiwasi na daktari yako wewe. Kwani ya nini? Kwani kama ni ya sekula kuna ubaya gani? Sasa si utapata kazi kwa university ya kusomesha. Kwani hakuna masomo kusomesha? Lakini ile swali la pili pia kuna mambo kwamba utakuta huyo mtu unamuulizia pengine hajafikia mustawa wako wala martaba yako. Sija tu wapi ya maneno kwanza. Siye huwa anatoa wapi haya maneno katika mambo ya jarh wa taadil, kwamba mtu atakuuliza mtu vipi hali ya mtu fulani, huyo mtu unayemuulizia huyo pengine hajafikia hata martaba ya huyo ambaye wewe utakaa semwe na hivi na hivi na hivi. Sasa hivi vipimo vitu wapi? Haya, tusiseme sana, tusiarefusha maelezo kinyume na tulivyokusudia. Nasalullah lana at-tawfiq was-sadaq. Nichukueni maneno hayo kwa ufupi ni kwamba hatujakata maneno yake. Maneno tumeyachukua kwenye swali la tatu ambalo lilikuwa tofauti kabisa na muhadhara aliyozungumza. Lakini pia yeye kamsingizia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen akaleta maneno ambayo hayapo, sio kwa maana wala kwa lafzi. Hayapo kabisa. Akataka kujenga hukumu anayotaka yeye juu yake. Kwa hiyo ayalete yale aliyosema kuhusu alete. Asija kazungumzia masala ya kabulu lhaqi na kutokubali haqi juu ya ushahidi wa kuwasikiliza watu fulani na watu fulani. Hilo jambo jingine tofauti. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.